Kiitos seurakunnalle, että sain tulla tänne ja tuosta noin melkein tien toiselta puolelta, että matka ei ainakaan ollut pitkä tällä kertaa, vaikka usein ne on aika pitkiä matkoja, mitä tässä hommassa on. Ja kiitos niiden monien veljen sisarten puolesta tuolla kaukana, jotka elää toisissa olosuhteissa. On aina jotenkin koskettavaa, niin kuin tännekin tullut, kun tässä on tullut joitakin sanoa, että hei, me ollaan muistettu rukouksia, kiva, että te tuutte, että halutaan kulkea teidän kanssa samaa matkaa, niin se oikeasti on hieno juttu. Ja tuolla kun tapaan näitä ystäviä, kerro heille, anna heille joku kortti, mikä täällä on tehty, terveisiä Annelta, terveisiä Mikalta. Joku valoisa pieni kortti, niin jos ne näkisitte, mikä merkitys on pahvikortilla. Siis ihan käsittämätöntä. Se jotenkin yhdistää. Hei, että me ei olla yksin, niin kuin sä sanoit tuossa, Jani, tosi koskettavasti. Mutta samaan aikaan, kun mä ajattelen tätä teemaa, niin myös on sellaisia, jotka niin kuin haluaa jäädä pois tämmöisistä tilaisuuksista, että ajattelee heti, kun puhutaan sana marttyyrien ääni, että meillä on tuolla Keravalla toimisto, niin me tarvitaan IT-firman vähän palveluja, että auttaa meitä tuossa tekniikassa. Ja he, kun ensimmäistä kertaa kävi meillä, niin he kysyivät vähän varovaisesti, että mikäköhän se semmoinen marttyyrien ääni on. Sanoi, että joo, me ollaan sellainen islamilainen terrorijärjestö tai muuta. Voi kuvitella, että ihmiset, jotka ovat vähän pihalla näistä jutuista, niin tämä nimi on aika kova, mutta niin on tämä aihekin. Sieltä se tulee, Jeesus sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, eiks niin? Te saatte voimaan, me saadaan voima olla hänen todistajiaan, eiks niin? Joka kolkassa maailman ääriin saakka. Siellä se sana marttyyri on alkutekstissä. Tulette olemaan jopa minun veritodistajia ja siitä se on tämä koko juttu. Mutta sitten monesti kyllä meillä inhimillisesti on semmoinen, että me halutaan myös väistää tämmöisiä teemoja, että helposti, että ei haluta, niin kuin, että se on inhimillistä meissä ihmisissä, eikö niin, että halutaan välttää semmoisia haastavia aiheita, mutta nyt mä oon ollut tässä kohta 6 vuotta ja sitä ennen 20 vuotta enemmän tai vähemmän asunut muslimimaailmassa, niin musta tuntuu se, että tuossa just penkissä tuli mieleen vanha kirja. Kuinka moni on lukenut semmoisen kirjan kuin Demos Sakarian Maailman onnellisimmat ihmiset? Te muistatte sen? Mä muistan sen otsikon. Se oli huikea kirja, kun oli tullut uskoon. Se ei kertonut vainotuista kristityistä, se oli sitä Armeniasta. Mutta mä mietin sitä, että kun mä tuolla kuljen, niin musta tuntuu, että mä olen tekemisissä maailman onnellisimpien ihmisten kanssa. Suomessa ollaan jo 7 vuotta maailman onnellisimpia, mutta ehkä me ollaan jossain mielessä hopea sijalla. Ja haluaisin lukea täältä Raamatusta semmoisen kohdan, silloin nuorena yläasteelaisena, yläkoululaisena, kun sain tulla uskoon, en tule uskovista taustoista ollenkaan. Ja kävin aina tuolla Sipoossa, Nikkilässä, semmoisessa rukouspiirissä. Mä odotin aina, että mä pääsin tiistaisin kotirukouskokouksiin, kun oli, että vanhemmat uskovat pistää kädet mun päälle ja Jumalan voimaa tulee. Se on niin ihanaa, kun saa olla koulussa, kun kaverit ei ollut uskossa, niin kun sieltä tuli latinkia taivaasta. Ja siinä mä olin iloinen, niin kauan kun se sanoi, että kuule poika, Sä oot ollut nyt niin kauan aikaa uskossa, että sun pitää meille raamattu tuntia. Silloin mun ihana suloinen usko siinä vähän alko vapisee, että mä ajattelin, että eihän mä edes raamattua lukenut läpi, miten tästä voi niin kuin tunnin puhua, että tämä on sulla mahdottomuus. Ja siinä meni varmaan monta päivää pieleen sitten, mutta sitten oli yksi kohta silleen, että Jeesus, mitä ihmettä mä sanon, kun ne on kaikki ollut jo kymmeniä vuosia uskossa, ne tietää nämä asiat etuperin ja takaperin, mitä mä eilen voi sanoa, niin tuli tämä kohta. Tämä on mun ensimmäinen, mistä mä oon koskaan Raamatusta jakanut mitään. Se on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeista 10-12. Tämä luin 40 vuotta sitten. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset, minun tähteni, teitä solvaavat ja vainoavat ja valehdellen puhuu teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin kuin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. No, siitä ei tullut ihan raamattu tuntia. Maks 3 minuuttia tai jotain semmoista ja tippa linssissä. Ja sitten mä sanoin, aamen. Ja selkeä tuli syvä hiljaisuus. Mä luulen, että se on jotain se, mistä ilmestyskirjassakin puhutaan, että syntyi syvä hiljaisuus ja katso syvän kunnioituksen vallassa, että varmasti tämä poika puhuu vuosien kokemuksesta, mitä jakaa tässä. Mutta en mä tiedä, tämä kohta mua kolahti, puhutteli ja se oli jollain lailla profetaalinen, eikö niin? Jumala meidät, sinut ja minut luonut tarkoitusta ja päämäärää varten, juuri tätä aikaa varten, elämään, olemaan ja hengittämään täällä maaplaneetalla, että joka päivä, joka hetki eläisimme hänen kunniakseen, hänen päämääriä varten. Ja se on sitten vienyt tämmöisiin, kun sanot Jeesus, tässä minä olen. Tee mitä teet ja vie minne tahdot. Nykyään kun mä rukoilen, jos mä rukoilen tämmöistä, niin kyllä mä mietin 2 kertaa, mutta silloin mä en miettinyt. Nykyään mietin sitä näin ja tässä Jeesus sanoo, että autuaita olette te. Teitä vanhurskauden tähden vainotaan. Silloin kun sun ja mun uskoa haastetaan, niin miten mä suhtaudun siihen, eiks niin? Miten mä suhtaudun siihen? Olin sitten Lammilla vuosikymmeniä myöhemmin. Mä luin, siinä on irakilaisia perheitä. Ja me luettiin tämä sama kohta arabian kielellä ja nämä perheet oli kaikki tullut islamista uskoon ja ne oli jo kertonut mulle siinä sitten elämästä ja sanoi, että joo, sukulaiset on sanonut, tuu vaan tänne takas, niin me tehdään susta selvää ja muista, että sä et ole koskaan enää meidän poika etkä tytär ja tällä tavalla. Usko oli alkanut jo, hintaa tulee ja me luettiin tämä sama kohta sitten ja mä kysyin, että mitä mieltä te olette, mitä toi sana autuas tarkoittaa? Ainakin kun mä tätä ensimmäistä kertaa luin, niin täällä on niin paljon outoja sanoja, että sanakirjaa tarvitsee, mikä on autuas. Juteltiin siinä ja yksi veli sanoi sitten, että hänen mielestään toi autuas tarkoittaa elf mabruk. Se tarkoittaa 1000 onnittelut. Mä ajattelin, että nyt sä oot kyllä osunut ihan naulan kantaan. Että tästähän tässä on kysymys, eiks niin? Me saadaan iloita ja riemuita. Miten me suhtaudumme, kun elämän haasteet tulevat eteen? Jeesus sanoo ensinnäkin, te olette autuaita. Tuhannet onnittelut. Me saamme, ystävät, onnitella toinen toista, kun me tulemme tällaiseen tilanteeseen. Autuaita olette te. Sitä alkutekstin sanakin sanoo Makarios siellä. Te olette onnellisia, yli onnellisia. Ajatelkaa nyt. Te olette onnellisia. Paavali tulee Kesarean vankilasta sieltä Tel Avivin yläpuolella Kesarean vankilassa. Hänet tuodaan kahleissa. Kuningas Agrippa, ette ollut siellä ehkä parisen vuotta. Ja ensimmäisenä hän ei sanoa, että tässä on YK:n ihmisoikeusjulistus ja jokaisella on artikla 18 mukaan oikeus uskoa, vaihtaa uskontoa, harjoittaa uskontoa. Hän ei tullut minkään listojen kanssa siihen, vaan hän sieltä sanoo, että hei, että kuningas, pidän itseäni onnellisena. Kuningas ei varmaan ihan tällaista aloitusta ajatellut. Varmaan ajattelee, että kuule kuningas, eikö teillä ole täällä Rooman valtakunnassa minkäänlaista rotia ja järjestystä, että tällä tavalla täällä ihmisille tehdään ilman syyttä, ollaan vaan tuolla jossain tuolta pimeässä boksissa ja sillä selvä. Pidän itseäni onnellisena. Se oli hieno hetki, hei, Lammilla siinä näiden perheiden kanssa. Ja sitten me käsiteltiin sitä, että tosiaan tämä on sanottu tuota nämä sanat Matteuksen evankeliumissa, joka on yksi neljästä evankeliumista, kerroin heille tuota, ja jokainen evankeliumi kertoo jotain meidän Herrastamme eri puolia, eiks niin? Me tiedetään tämä kaikki. Matteuksessa näemme Jeesus on kuningas ja Markuksessa palvelija, Luukkaassa me näemme, että hän on tosi ihminen. Johannes kertoo, Jeesus on Jumala, eiks niin? Noin pääsääntöisesti. Ja tämä on kuninkaan evankeliumi, tämä Matteuksen evankeliumi. Se alkaa heti ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. 3x14 sukupolvea tullaan Kristukseen. Siellä 2 Samuel 7:14 kerrotaan, että valtakunta tulee olemaan ikuisesti Daavidilla, Daavidin valtaistuin. Ja piti nähdä se, että Messias tulee sieltä Daavidin suvussa. Sen takia Daavid on mainittu ensimmäisenä, sitten Abraham, vaikka ne on aikajärjestyksessä toisella tavalla. Missä on se toisessa luvussa äsken syntynyt juutalaisten kuningas, eiks niin? Ja tullaan loppuluvuissa siellä kansojen tuomioistuimelle, kuningas tuomitsee maailman kansat. Ja jokaisella valtakunnalla, Suomessa meillä on maanlaki, on perustuslaki, ja sitähän ei noin vaan muuteta, eiks niin? Se tarvii aikamoiset komiteat ja järjestöt, jos mennään pientäkään yksityiskohtaa perustuslaissa muuta, mutta jokainen valtias jokaisessa valtakunnassa on oma lakinsa. Ja tässä Matteuksen 5-7 Jeesus tuo tämän valtakunnan perustuslain meille. Se on jotenkin huikeet, onko siinä 8 kertaa vai mitenkä näitä erilaisia autuaaksi julistuksia. Ja mikään näistä ei sovi tälle lihalliselle vanhalle minälle. Kaikki soti sitä vastaan, että Jeesus sanoo monesti niin, joo, kyllä te olette kuulleet sanotuksi. Joku tulee, niin ei muuta kuin silmä silmästä, hammas hampaasta, kosta paha pahalla ja rakasta vaan sitä, joka on hyvä sulle, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne. Jumalan valtakunta on toisenlainen valtakunta. Meidän valtakunta ei ole tässä maailmassa. Me olemme tässä maailmassa, mutta meillä on myös taivaan kansalaisuus. Ja se on aina hyvä meille jokaiselle muistuttaa siitä tämän valtakunnan lait ja henki, mieli, sydän on toisenlainen. Ja tässä Jeesus sanoi, että autuaita ovat ne, onnellisia, ylionnellisia, jotka vanhurskauden tähden kärsivät. Paavoli kertoo, mä oon just lopettanut toisen korintolaiskirjan, mä rakastan lukea sitä, kaikki ne matkakertomuksia ja muuta. Siellä hän avaa sydäntään siitä ahdistuksesta, tuskasta, mikä on ja mitä se on olla Jumalan palvelija. Se on hienoa, että näkee Jumalan miehiä ja naisia, ei vaan jotenkin niin kuin korotettuna jossain penkissä ja sillä tavalla, että mitä se elämä oikeasti on, eikö niin? Hän on tosi rehellinen siellä, mutta hän sanoi, että muun muassa, että hei, että oli ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossa. Ja on se vaan niin ihmeellistä, kun tässä valtakunnan laissa Jeesus sanoi tässä, että iloitkaa ja riemuitkaa. Hän sanoo tässä tilanteessa, mitä iloitsemista ja riemuitsemista siinä on, just ennen kuin tulin tänne, tai kun tässä penkissä vastasin esimerkiksi yhdelle kaverille tuonne Irakiin, Hannu, kiitos, että autoitte häntä. Hän on muuten Suomessa uskoon tullut irakilainen. Muistan, kun hän tuolla Kuopion seudulla vastasi arabityöstä ja kirkkaasti tullut uskoon, ei niin kuin vähän sinne päin. Ja sitten tämä meidän maahanmuuttovirasto lähetti hänet, kun hän ei ole kristitty, pois täältä. Ja tilanne on se, että vaimo on jättänyt, kun hän on tullut uskoon. Hän on yksin lastensa kanssa, hänellä on kova diabetes, tarvii insuliinia ja me olemme tällä viikolla taistelleet, että olemme saaneet lähetyksen, että hän saa sitä insuliinia lapsille vaatteita, kun aina tämä välillä rahat palautetaan, taas yritetään uudestaan. Nyt ne on mennyt, hän lähetti justiin, hei Hannu, kiitos, että te autoitte. Jeesus sanoo, että iloitkaa ja riemuitkaa. Se on aika hurjaa tekstiä. Vankilasta hän kirjoittaa Paavali, että iloitkaa aina Herrassa. Ei hän kirjoittanut mistään tuolta Mytäjäisen rannalta tai jostain sataman kahvilasta tai muuta. Hän kirjoittaa sieltä, iloitkaa aina Herrassa. Se mitään muuta, niin syvä ilo Jumalassa. Lähteeni on kaikki sinussa. Tämä Jumalan valtakunnan perustuslaki, se menee vähän toisella tavalla, eikö niin? Miten minä suhtaudun? Minulla on aina syy iloita Herrassa. Ajatella sitä, mitä Jeesus Golgatan sankari on tehnyt ja alkaa kiittää siitä. Halleluja, niin kuin meillä tänään on ehtoollinen täällä. Jeesus sanoo, autoitavat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Eli vanhurskaus, semmoinen, joka ei siis sen takia tietenkään, että sä oot itse hölmöillyt tai tehnyt rötöksiä tai muuta. Se on ihan eri juttu. Mutta tässä sanotaan vanhurskauden tähden. Eiks niin? Jos sä haluat tehdä elämässä vanhurskauden, Jumalan tahdon, sä haluat vaeltaa puhtaasti, oikein, totuudessa, valita joka päivä, minä valitsen kaidan tien, minä valitsen elämän tien, minä valitsen kivikkoisen tien, minä valitsen sen tien, joka on valon tie, sinun sanasi tie, jos sinä sen tähden tulet vainotuksi. Ei vaino ole aina sitä, että pää pistetään poikki, niin kuin tällä hetkellä autamme eräitä ystäviä tuolla Pakistanissa. Me laitettiin meidän Instagramiin ja Facebookiin, seuraamme tilannetta. Tuli kovat viestit, veli on ammuttu siellä, on rullatuolista jotenkin järkyttävä tilanne. Ja tämä sisar, he ovat erittäin rohkeita Jumalan valtakunnan työntekijöitä tuossa hirveässä muslimimaassa, missä jatkuvasti on terroria.
Tällä hetkellä me rukoilemme, Herra, mihin he voivat paheta. Jeesus, auta! He kärsivät siellä vanhurskauden tähden. Tekevät Jumalan tahto. Se ei aina ole näin kovaa, se vaino. Sinä kun tulet uskoon, niin... Ja Jeesus, tai siis Paavolihan lupaaksi 2 Timoteus 3:12 kaikille, jotka tahtoo elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Ei siis vaan Pakistanissa oleville tai tuolla jossain, Irakissa ja muualla, vaan kaikille, siis meille myös. Aivan varma juttu, jos sä haluat tehdä täyttä totta sun Jumalan kanssa, olla valona ja suolana, niin... Sinä saat kokea pilkkaa, yksinäisyyttä, eristäytymistä. Voi olla, että työpaikka haastattelussa otetaan joku toinen. Kaikkea tällaista sukulaisten taholta. Voi olla, että jäät perinnöttömäksi. Kyllä täälläkin voi olla. Se on eri, sitä on eri tasoista, eikö niin? Me ymmärretään tämä kaikki. Mutta Jeesus sanoo, autoitavat noita vanhurskauden tähden vainottaa. Hän lupaa sitten, että palkka on suuri taivaassa. Mua huvitti silloin, kun pikkupoikana tuli uskoon ja saatiin siellä koulussa, välillä tuli kunnolla oikein nyrkistä ja saatiin todistaa lääkärille ja poliisille. No, se ei mitään verrattuna, mitä tuolla nyt tapahtuu, mutta kuitenkin, niin meillä oli aina semmoinen, me listattiin Jeesukselle, että paljon tulee palkkaa nyrkiniskusta ja paljon tulee potkimisesta ja sylkemisestä. Ja Herra, onkohan tämä lista nyt ihan oikein hinnoiteltu kaikki, että se oli semmoista, ymmärrätte tuota niin. Ja Jeesus sanoi, että teidän palkkanne on suuri missä? Taivaissa. Se voi olla, että täällä käy niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitään hyvänänne omaisuutenne ryöstöön. Ei jää kuin ruosteinen kattila tai jotain. Kaikki menee. Ajattelin erästä perheestä, josta näytän kohta pienen pätkän. Heille ei kirjaimesti jäänyt mitään hetki sitten. Mutta palkka on suuri taivaassa. Mihin me investoidaan? Meidän pitää oppia oikein investoimaan, eikö niin? Me tiedetään tämä, että ei tässä ole mitään outoa tapahdu, kun sun elämään tulee haasteita. Jeesus sanoi, että sama juttu oli profeetoille ja koko ketju tuosta noin, kun mennään tuhansia vuosia taaksepäin. Profeetat, jotka puhu Herran nimessä, niin ne teki niille vaikka mitä, eikö niin? Se on ollut sitä alusta asti. Pimeys ja valkeus, kun ne kohtaa, niin siitä tulee ongelmia. Totuus ja valhe, vilppi ja puhtaus, saasta. Ne ei voi kohdata toisia, eikö niin? Mutta Pietari sanoo, että älkää ouduksuko sitä hellettä. Musta on aika kiva, täällä on nyt vähän päälle 20 astetta lämmintä, niin mekin voidaan sanoa, että älkää oudoksuko sitä, että aurinko paistaa. No siellä oli Neron vainot, että kristit heitettiin leijoni eteen ja muuten. Pietari sanoo kivasti, että älkää nyt oudoksuko sitä, että kohta ne leijonat syö, niillä on nälkä niin kuin kaikilla muillakin. Ja siinä se on, että älkää oudoksuko sitä, ei mitään outoa tapahdu, eikö niin? Semmoista se on, ja yksi mikä tehtävä on, kun me tuolla maailmalla liikutaan, niin me pyrimme aina jollain tavalla heitä rohkaisemaan, vahvistaan, kulkee heidän rinnallaan, opettaa, mutta ei nämä mene ihan näin niin kuin 50-50. Kyllä se tosiasia on se, upeeta, että olette mukana auttamassa meitä ja tukemassa. Kyllä mä sen sanon, että kun katsoo tuota seurakuntaa, niin hebrealaiskirjeen sanat, seuratkaa heidän uskoansa. Mä en ole mikään kovin hyvä matematiikassa, mä veikkaan, että heillä on enemmän annettavaa meille sen esimerkin kautta kuin meillä heille. Eiks niin? Tarvitaan hyviä esikuvia.
Kolumbiassa Rolo jakaa raamattuja ja julistaa evankeliumia sissien hallitsemalla alueella. Joka kerran lähtiessään hän tietää, ettei ehkä milloinkaan palaa. Iranissa Maria on salakuljettaa raamattuja lohduttomille kristityille, jotka eivät ole koskaan omistaneet raamattua. Nigeriassa Elisabeth ja hänen 5 lastaan ovat nyt omillaan, koska hänen miehensä murrattiin raaasti tämän todistettua kristillisestä uskosta. Kiinassa Wang suorittaa 9 vuoden tuomiota vankilassa. Mikä oli hänen rikoksensa? Rekisteröimättömän kirkon johtaminen. Nämä ovat vain muutamia niistä miljoonista vainotuista kristityistä, jotka elävät ja palvelevat maailman vaarallisimmissa paikoissa Kristusta seuraten. Hän lupasi, että hänen seuraajansa joutuisivat vainotuiksi, ja me olemme sitoutuneet palvelemaan heitä. Yli 50 vuotta marttyyrien ääni on palvellut näitä urhollisia ja rohkeita uskovia, tarjoamalla suoraa apua, kun he kohtaavat vainoa, jakamalla uskoville raamattuja hinnalla millä hyvänsä, ja varustamalla etulinjan työntekijöitä viemään evankeliumia eteenpäin. Marttyyrien ääni myös kertoo veljemme sisartemme tarinoita, mikä innostaa muita uskovia rukoilemaan ja edistämään evankeliumin asiaa siellä, missä he ovat. Raamattu kehottaa meitä muistamaan vankeja, niin kuin olisimme itsekin heidän kanssaan vankittuina. Ja kun yksi ruuminosa kärsii, muut osat kärsivät sen kanssa. Liity tähän maailmanlaajuisen liikkeeseen, joka tukee vainottua kristittyä perhettämme kaikkialla maailmassa. Ota selvää miten osoitteessa marttyyrienääni.fi.
Meille on, me ollaan rukoiltu, että Herra johda meidän askelia, me emme voi kaikkia auttaa. Ja Jumala henki jokaiselle meille, jokaiselle seurakunnalle, yksilölle ja lähetysjärjestö ja niin edelleen, niin antaa semmoisen tietyn peltoosan, eikö niin? Ja yksi semmoinen, Jumala tuntuu, että Herra on avannut ovia, yksi semmoisia viimeisimpiä on Intian Kashmir. Pakistanin raja-alue, tai se on hurja seutu, Intian armeijan läsnäolo voimaksi joku 500 000 sotilasta. Siellä on panssarit ja sotilaat, esteet joka paikassa. Monta taistelua Pakistanin kanssa, Kiinan kanssa ja näin. Kristittyjä 0,0%. Ja siellä Herra on avannut ihanat ovet. Kun minä olen käynyt siellä pari kertaa, niin missään ensimmäistäkään rukoushuonetta, minkäänlaista kirkkorakennusta. Mutta siitä se on lähtenyt sinappisiemen kasvamaan. Ihmisiä tulee uskoon. Meillä oli toinen turvakoti, meillä on turvakoti siellä, toinen evankelista kurssi, ajatelkaa, päättyy nyt. Vajaa 20 oppilasta, kaikki ei-kristityistä taustassa, suurin osa muslimeita, hinduja, buddalaisia, sikhiä ja muuta, ja on se jotenkin upeeta, ja se on niin kuin apostolien teko, ja monet on saanut kokea sairauden parantumisen, ihmeiden kautta tullut uskoon, ja, mutta siitä me ollaan tehty nyt dokkari, se tulee TV7, ja jos haluatte, voidaan joskus katsoa se, ei siitä sen enempää, ja siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta yhden perheen otan sieltä, mikä kuvaa tätä kaikkea.
Saimme kiireellisen rukouspyynnön Kashmirista. Hiljattain islamista kristityksi kääntyneellä veli Ayubilla on ollut suuria vastoinkäymisiä. Hänen vaimonsa taistelee vaikeaa syöpää vastaan. Muslimit hyökkäsivät Ayubin perheen kotiin ja sytyttivät sen tuleen. Koti tuhottiin täysin ja samalla tuhoutuivat kaikki perheen hankkimat tavarat tyttären tulevia häitä varten. Tilanne on akuutti edelleen. Marttyyrien ääni lähettää hätäapua kumppanimme Rambirin kautta veli Ayubille. Rukoillaan vaikean tilanteen puolesta.
Minä tapasin tämän pariskunnan ihan hiljattain, siis tulin sieltä ja kysyin vähän tarkemmin. Tämä kaikki, mikä tapahtui, heidän talo poltettiin, mikä tuossa näkyi joulukuussa, eli siitä on muutama kuukausi aikaa, ja kysyin, että Kertokaa nyt ihan omin sanoin, mitä tapahtui. No, me olemme löytäneet Jeesuksen, sinä omat juttunsa, ja tämä Aiub tarkoittaa muuten Jobia hänen nimeensä, se on Job suomeksi, niin hän oli katsomassa vaimoaan sairaalassa syöpäonnettaan niin kuin viimeisillään, ja sillä välin naapuri kävi pistää heidän talonsa tuleen. Heillä on 4 tytärtä, he valmistelivat vanhimmalle tyttärelleen häitä. Aiub on hyvin koulutettu ja tälleen hyvä työ ja kaikki näin. Ja talo on palannut ihan karrelle sitten. Ja mä kysyin, no mitäs poliisi sitten teki? No poliisi tuli paikalle ja kirjoitti vaan paperiin, että talo on poltettu. Mä kysyin, no tuliko tälle naapurille, joka poltti taloa, niin tuliko mitään? Ei, poliisi oli aivan innoissa, että nyt on vääräuskoinen kristitty saanut oikein kunnon kohtelun, ei sakkoja, ei tuomiota, ei yhtään mitään. Tällaisiin tilanteisiin me tulemme avuksi, heiltä meni vaatteet ja kaikki palo, kauniit hääsuunnitelmat ja muuta. Me annamme hätäapua tällaisille. Me emme tarvitse perustaa mitään komitioita, vaan saman tien. Ja niillä varoilla, mitä me saamme, me käytämme niitä myös tällaiseen hätäapuun. Ja sama on nyt siellä Pakistanissa nämä, joita on ammuttu. Me seuraamme tilannetta. Me olemme heti valmiita. Me autamme heti, jos apua tarvitaan. Että tämän tyyppisiä juttuja siellä menee. Tämän matkan varrella on ollut mielenkiintoisia naapureita meidän elämässä, tai samassa naapurustossa. En tiedä, minkälaisia naapureita sulla on, mutta tässä kuvassa tämä mies, tämä tässä näin, hän on asunut tuolla Jordaniassa ihan meidän naapurustossa, ja me kutsumme häntä nimellä Mahmud, ei ole hänen varsinainen nimeensä, joudumme muuttamaan sitä nimeä vähän sen. Ja missä me olemme tässä kuvassa? Me olemme tuolla Irakissa parlamentissa ministereiden luona. Tämä oli hiljattain tapahtunut ja siinä muslimi ministereiden luona ja mitä me teemme siellä? Me viemme sinne maailman arvokkaimman lahjan, tämän Jumalan kirjan. Ja toiseksi arvokkaimman lahjan, tietysti mikä se on? Thatcherin suklaata. Tämä on käsittämätöntä, tämä Mahmud, minkälaisia ovia hänelle on avautunut. Siellä on ollut parlamentissa ja presidentin luokse punainen matto on rollattu ja sitä pitkin kävellään. Kyllä pikkuhannu on ollut aivan ihmeissä, että mitä nyt tapahtuu. Kuka tämä Mahmud on? Siellä tosiaan hän asui meidän naapurustossa ja hän on palestiinalainen muslimiperheestä. Hänen setä on korkea islamin professori Jordania yliopistossa. Toinen lähisukulainen on islamilaisen veljeskunnan jäsen ja kaikkea tällaista. Ja Mahmud on oppinut Korania ulkoa lapsesta saakka, mutta sitten hän alkoi kyllästyä siihen uskontoon. Hän oli semmoinen maallistunut muslimi ja hänellä oli semmoinen kuljetusfirma Irakiin. Jordania ja Irak on naapureita ja silloin oli Saddam Husseinin tämä valtakausi ja hän vei Saddamin palatseihin, Saddamin tilaamia tavaroita. Ne oli isot määrät, $100,000 pyöri siinä ja noihin aikoihin alkoi tämä Persialahden sota ja tilanne oli aika haastava. He olivat Bagdadissa, Irakissa ja amerikkalaisten pommikoneet siellä pommittaa heitä, pommeja sataa taivaalta ja ensimmäisenä kaikki viestintäyhteydet amerikkalaiset tuhoaks. Ja tilanne oli tosi kinkkinen, koska nyt ei enää tiedetty missä rekat ovat. jos Saddam ei saa tavaroita, niin siinä käy näin. Siinä voi henki kulta lähteä ja ei tiennyt, missä ne rekat on. Ja silloin hänen firmassaan yksi kaveri paljasti, että minä olen kristitty. Ajatelkaa. Hän sanoi, että kuule, nyt kun tämä tilanne on näin paha, niin voisit sä tulla mun kanssa kirkkoon rukoilemaan. Niin Mahmud katsoi häntä vähän huuli pyöränä ja sanoi, että minä tulisin kirkkoon rukoilemaan, minähän olen muslimi. Jos minä haluan rukoilla, niin minä menen moskejaan rukoilemaan Allahia, Allahu Akbar, eikö niin? Mutta hän sanoi, että en mä halua mennä edes moskejaan, mä haluan mennä kapakkaan ja vetää pään täyteen, mä en halua selvinpäin kuolla. Hän sanoi, mutta sitten se intti vaan se kristitty, se on hyvä joskus vähän inttää, ei se aina ole pahasta. Niin hän sanoi, että kuule, tehdään nyt semmoinen juttu, sä nyt tuut mun kanssa sinne kirkkoon ja tee sen jälkeen, mitä sua huvittaa. Ja ne meni sinne ja hän kysyi sitten pastorilta, että miten täällä pitää käyttäytyä. Ja pastori sanoi, että feel free, että tee ihan niin kuin sä haluat, että pidä silmät kiinni, silmät auki, kädet näin, tai älä tee yhtään mitään. Niin Mahmud ajatteli, että voi vitsi, tää on hyvä uskonto, saa tehdä mitä haluat. Ja sitten kun ne muut alkoi rukoilla, hän huomasi, että hän laittoi silmänsä kiinni. Ja välittömästi hänen eteensä tuli näkyy. Hän näki, missä ne rekat on. Ja hän meni sitten sille kristitylle sanoa, että voi että teillä kristityllä on mahtavaa magia. Opeta hänelle, että tämä on aivan huippu taikauskoa, mitä teillä on. Ja hän sanoi, että kuule, tämä ei ole taikausko, että Jumala on näyttänyt sulle tämän kaiken. Ja sitten se kristitty oli sellainen, mitä se ei koskaan ollut aikaisemmin. Se oli aina ollut niin kuin tosi tyyni silleen. Nyt se sanoi, amen, halleluja, kiitos Herralle. Ja se oli ihan järkyttynyt, että hänen kaveri on ihan sekopää. Ja ne lähti erämaahan sille tielle, missä se, mikä tulee Jordaniasta, Bagdadiin, Irakiin. Ja erämaan varrella on vankila. Ja ne rekat oli pysähtynyt vankilan pihalle ja ajatellut, siellä heillä on turvallisempaa olla, että ehkä heitä ei ryöstetä ja niin. Ja Mahmud järkyttyy kaikki olevan yksityiskohtiin myöten, miten rekat on parkkeerattu, kaikki yksityiskohdat samalla lailla kuin siinä näyssä oli. Ja sitten pitkä tarina lyhyeksi, hän löytää myöhemmin Herran omaa elämää ja hän sanoi, että kun minä olen liikemies, niin minä olen aina tottunut kertomaan minun tuotteista ja minä kaikille on kertonut Jeesuksesta. Ja sehän tietää tuolla sitten, että kerjää vertaan enäistä. Hänen sukulaiset sanoi, jos et sä nyt lopeta, niin huonosti käy. No hän ei lopettanut. Hänet hakataan, hampaat on sisässä, poltetaan tupakalla. Koko ruumis, puukko vedetään tosta ja kylkiluut on murskana ja kaikkea tällaista. Ja sitten hänen tämä islamin professori, setä, sanoo hänelle, jos et nyt kiellä Jeesusta, niin minä kaivan sinulta silmät päästä ja tapan sinut. Mahmud sanoo, minä en koskaan kiellä Jeesustani. Siinä hetkessä setä valahtaa maahan, jonkun sydänkohtauksen saa tai muuta. Nyt viedään ambulanssilla sairaalaan ja silloin hän pakenee ja uskovat ottaa hänet huoviinsa turvataloon, mitä meillä on tässä marttyyriäänessä useita turvakoteja. Hän saa kasvaa uskossa ja sitten vuosia myöhemmin minä teen Radio Dayhin haastattelua tuolla jossain. Ja yhtäkkiä mä tein, että ei hyvänä aika, tämä on tämä mies. Hänestä oli tullut Jumalan mies, hänellä on perhe nyt ja hän ei enää ole minkään rekkafirman kanssa, vaan hän on tuolla Irakissa Jumalan puolesta lähettiläänä ja hänellä on avautunut ihmeellisiä kontakteja tuolla. Siellä on joitakin ministereitä nyt tämän tien kulkijoita. Minulla olisi kuva, mutta huomaan, että en ottanut sitä. Kun sota alkoi tuolla, muslimisotilaat soittavat Mahmudille voisitko tulla tänne etulinjaan rukoille heidän puolestaan. No hän sanoi, no kun isi syökää siis silloin. No eikö tämä nyt voisi sanoa, että mä täältä kotoa rukoilen teidän puolesta, että Herra kuule. Ei, kun sä tuut tänne rukoilemaan meidän puolesta. Ja siellä hän sai siunata heitä ja nyt siellä on kaksi uskovaa sotilaiden ryhmää, jotka rukoilee. Sitten tuolta parlamentista, minulle ei muuten noi lentokoneet tuonut matkalaukkuun, niin piti ostaa sitten näitä vaatteita, ja ne ei mikään sopi, mutta et sä voi mennä mikään parlamenttiin teepaita päällä ja tälleen. Mutta sieltä parlamentissa meni suoraan pakolaisleireille. Mahmudin joukot on muun muassa siellä, siellä on hirveästi pakolaisleirejä. Tuhansia ja tuhansia ihmisiä painu noita tappeluita siellä ja siellä me lattialla syötiin paikallista ruokaa. Kyllä se muuten varmaan kelpaisi kaikille. Se oli tosi hyvää pöperöä. Niin mä kysyin tältä mieheltä, että kuule, mitä Jeesus sulle merkitsee? Niin ajatelkaa, hän sanoi, tuo muslimiperhe on ollut. Hän sanoi, että Jeesus on Jumalan poika. Jumala lähetti Jeesuksen taivaasta. Sitä varten, että minä saisin syntini anteeksi, hän kuoli minun puolestani ristillä. Minä haluan seurata häntä. Jotenkin tosi koskettava. Tällaisia ihmisiä siellä on kuukausittain. He saavat kastaa. Jumalan valtakunta etenee. Tuossakin maassa, jossa oli vielä joitakin vuosia sitten yli 2 miljoonaa kristittyä, näiden härdeileiden takia siellä on ehkä 100-200 000, kukaan ei tiedä tarkkoja lukuja, mutta pieni määrä, niin kuin kaikkialla Lähi-idässä. Ja nyt tuo suunta on alkanut, ystävät, kääntymään. Se on alkanut kääntymään. Ja tulevaisuuden ja tämän päivän seurakunta alkaa enimmäkseen koostua muslimitaustaisista Jeesukseen uskoon tulleista. Eikö ihmeellistä? Mä kysyin Mahmudin, että mihin me nyt mennään. Sanoin, että come and see. Tässä, minä en ole varma, oliko tuo koti vai palatsi. Kyllä se oli koti, mutta se oli tuo kuva, ei kerro sitä. Se oli valtavan suuri talo. En ole varma, oliko ne seinät kultaa vai mitä se oli. Kuka tämä mies on? Hän on Irakin toiseksi suurin muslimijohtaja. Hänen alaisuudessaan on 7 000 moskeijaa. 7 000 imaamia, eli islamin pappia. Ja hän, pojat, tuntee omaa uskontonsa. Ja me juttelimme, tietysti siellä aina puhutaan, niin kuin sanotaan arabiaksi, häkifaadi, niin kuin täälläkin puhutaan ilmoista ja kaikkea tämmöistä, eiks niin? Mutta sen jälkeen meillä on vain yksi aihe, Jeesus Kristus. Me julistamme evankeliumia Jeesuksesta. Me emme marttyyrien äänen ole vain joku hyvän tekeväisyysjärjestö. Minä en halua elämääni sellaiseen panosta, mikä tähtää vain tähän aikaan. Vaan se pitää ylittää myös, kun mennään virran yli, eiks niin? Se pitää ylittää sinne. Me julistamme, ystävät, Kristusta, Jeesusta, että hän on Herra. Ja tuli, minä toivon, että tuo hetki olisi voinut jotenkin kuvata. Se olisi varmaan itseäkin rohkaissut. Mahmud kysyi, että Hannu, miten sä yhtäkkiä noin hyvin puhut arabiaa? Se on jotenkin jännä juttu. Se arabia poksahti paljon paremmin käyntiin. Raamatun kohdat, kaikki tuli ja imaami vaan juu ja joo. Ja sitten niin sä entää hänelle Raamatu ja muuta kirjoja. Ajatelkaa, me saamme rukoilla heidän puolestaan Jeesukseen Kristuksen nimessä. Ei he tullut uskoon siinä, mutta ei sanonut rukoilkaa. Tervetuloa uudestaan. Mahmudilla on avautunut siellä ovia puhua moskeijoissa, imaameille ja kaikille tällaisille. Tämä on sitä, kun me puhutaan marttyri edessä etulinjan evankelistoista. He on siellä kirjaimellisesti katsottuna etulinjassa, eikö niin? Eiks niin? sitten kastekokouksia. Te tiedätte, siinä vieressä on Iillä alkava naapurimaa, jonka presidentti kuoli tässä, milloin se oli vähän aikaa sitten, lentoturmassa, eikö niin? Te tiedätte tämän maan siinä naapurissa, yksi maaplaneetan vaarallisimpia maita, islamilainen tasavalta. Seurakunta ajettu ahtaalle, maan alle. Juuri autoimme jälleen pastoria, jolle annettu 10 vuoden vankeustuomio. Vain siitä, että hän kokoontui yhdessä toisten tämän tien kulkijoiden kanssa, vaimo ja lapset. Monia tapetaan, monet ovat vankiloissa. Se on semmoinen maa. Ja meille on avautunut ovi auttaa tuon maan alaista seurakuntaa. He tulevat tuonne. He saavat vähän hengittää vapaampaa ilmaa, olla viikko pari paikalla ja iloita yhteistä uskosta. Eräskin tuossa sanoi, että Hannu, että minun paikkakunnalla ei ole edes maanalaista uskovien ryhmää. Minä olen aivan yksi. Mä kysyin, miksi sinä olet siellä? Hän katsoo mua vähän hölmistyneenä, että no jos minä lähden, niin kuka täällä kertoo Jeesuksesta? Jos minä lähden, kuka kertoo Jeesuksesta? Minä en lähde. Ajatelkaa. Saavat tuolla vahvistuu Jumalan sanassa, on Raamatun opetusta, rukousta, he täyttyvät pyhällä hengellä. Ja ihana tuokin pariskunta olivat vuosi sitten heidän maansa pääkaupungissa shia-muslimeita. He ovat tulleet uskoon ja samana päivänä he kävivät kasteella. Heidät vihittiin kristilliseen avioliittoon. Eikö se olekaan hyvin? Samana päivänä koko paketti. Heidät oli islamilaisittain kyllä vihitty, mutta ei halus saada kristilliseen siunauksen avioliitolleen. Ja näitä tarinoita on. Tämänkin käynnin jälkeen on ollut uudet kastekokoukset. Se, mitä me emme kerro tuolla näille, jotka siellä vallan huipulla ovat, me emme kerro tästä. Tietenkään mitään. Siellä on turvakoti, mitä me muun muassa tuemme siellä. Ihmiset joutuu pakeneen ja muuta. Tarvitaan paikka, mihin mennä. Väliaikaisia paikkoja. Siellä he vahvistuu uskossa ja mihin Jumala sitten johtaa. Nämä on äärettömän tärkeitä juttuja. Yksi, mistä mulla ei ole kuvaa tästä, juteltiin ministeriössä kanssa siitä. Mä puhuin siellä kouluministeri vai mikä hän noin. Mä sanoin, että antakaa nyt vähän lisää lupia vielä. Nimittäin me olemme saaneet luvan Raudalle. Rauda on, mikä se on, päiväkoti, kristillinen päiväkoti, ajatelkaa. Harmi, että mulle kuvii tässä näin, mutta sitten kun te tuutte tähän ikään kuin minä, niin te ymmärrät, että voi jotain unohtua. Niin. Upea päiväkoti. Vitsi, se on hienosti tehty. Kaikki seinät maalattu. Se on aivan upea. Ajatelkaa, kristillinen päiväkoti. Kristillinen. Muslimiperheitä tuo lapsiensa sinne. Kun minä kävin siellä, niin lapset lauloi Jeesus-lauluja ja kuuli tuolta Betlehemin tähdestä, oli jouluaika tulossa. Ja ajatelkaa. Minä sanoin ministeriössä, hei, että pistäkää vähän lisää nimiä alle ja lupaa, että saadaan niin kuin ihan kunnon kristillinen koulu. Ne on haasteita, eikö niin? Ei ne niin vaan tule. Sitten toinen, mistä mulla ei ole kuvaa, tässä me muutama viikko sitten tuettiin. Mahmud on saanut, ajatelkaa, presidentiltä luvan ja allekirjoitukset tuon Irakin suurimpiin kirjamessujen. Ainoa kristillinen toimi. Kaikki muut islamia sitten. Ja se on, kun niitä kuvia katsoo, niin se jotenkin hellyttävää, kun ihmisiä tulee huivit päässä ja ensimmäistä kertaa elämässään he tapaavat tämän tien kulkijoita. He laittaa sinne Jumalan kirjan povitaskuun. Halleluja. Jeesus kaikille. Jumalan sana kaikille. Sillä niin on Jumala tätä maailmaa rakastanut. Me haluamme tämän rakkauden viestin kaikille ihmisille. Tämmöisiä asioita me olemme mukana. Sitten jos jaksatte, niin käydään vielä tuolla tämän kirjan puitteissa. Kuka on nähnyt muuten tätä kirjaa? Tämä ei ole siis Maon pieni punainen kirja. Se on yksi toinen kirja. Sitä meillä ei ole tänään myynnissä. Onko joku on nähnyt tämän jossain? Okei. Muutama on nähnyt, niin
Marttyyrien äänijärjestön toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen ja toimittaja Daniel Miettinen matkustivat tapaamaan uskonsa tähden vainottuja ja näiden auttajia. Afrikan tähdet on jännittävä matkakertomus ja vavahduttava dokumentti tappavasta vainosta, joka on saanut liian vähän huomiota. Tilaa omasi osoitteesta marttyyrienaani.fi/kauppa.
Meille tuli tuossa 1,5 vuotta sitten, me pyritään tuolla meidän toimistolla kyseleen sitä, että Herra, minkälaisia juttuja sä haluat. Yhtäkkiä pamahti, että kirjoittakaa kirja, ja sanoit, että Jeesus ei kyllä, että ei meikäläisen kynällä ainakaan kirjoiteta. Että kaksi asiaa, kirjan tekeminen on tosi iso, mutta miksi kirja? Sen tähden, koska on hyvä, että on joku hyvä kirja, joka saa kertoa sen jutun, mitä siellä oikeasti on. Ne on niin kaukana, se tuo lähelle, ja hyvä kirja on nautinto lukea. Ja minun suosikkikirjailija on tämä Daniel Miettinen. Hän osaa eläytä, hän saa kirjoittaa, hän on kristillistä kirjailijoista ihan sieltä kärkipäästä. Sanottiin Herralle, että me tarvitaan kaksi IP tähän, että tämä lintu lähtee lentämään, tämä projekti. Me tarvitaan kirjailija. Mä soitin Danielelle ja sanoin, että yes sir, I'm valmiina palvelukseen. Hannu, nämä on mun sydämellä. Sitten toinen oli tämä puoli. Ei tämä ihan ilmaista ole. Kaikki matkat ja kaikki, mitä tuommoiseen liittyy, se ei ole halpa juttu. No Herra, jos tällä nyt on, jos ei tämä nyt ole vaan meidän mielikuvitusta, niin kiitos, sinä annat toisenkin siiveen. Tuossa launeella, kun asutaan yksi aamukahvia, johon kiltisti ja unenpöpörö syö vähän ja puhelin soi. Ja jostain päin Suomeen tulee puhelinsoitto. Henkilö sanoo, minä maksan kaiken, mitä tuo projekti vaatii. Ja se ei ollut pikkusu. Mä kysyin häneltä, että siinä puhelimessa, mä sanoin hänelle, että anteeksi, mutta saisinko minä nipistää itseäni? Se on naurata, että juu, nipistää vaan, mutta anna se tilinumero myös. Ja hän teki kaiken, mitä sovittiin. Ja se kirja meillä tässä nyt on. Ja sitten yleensähän tämä maailma vähät välittää näistä uskovia ja kohdittuvasta vainosta ja tämmöisestä, mutta tässä Daniel on kesällä Ivan Popo Maikkarin aamu TV:ssä haastateltavana. Ja mun piti sanoa Daniel, muista nyt kertoa tämä sitten marttyyrien äänen kirja, vähän niin kuin puustaa meitä ja voi vitsi, että on hyvä mahdollisuus. Ja tietenkin hän unohti se ja mä olin, että voi vitsi, nyt musta liha kuohahtaa ja kuohahti. Mutta sitten mä lepyin, tietysti minkä takia. Mä kuuntelin, mitä se Danielle selitti siellä. Hän selitti tälle Ivanille, että kuule, että Hän on tehnyt kirjan, tässä kirjassa on juttuja tällaisista kavereista, että jotka on ollut muslimeita ja terroristeja, ja Jeesus on ilmestynyt heille unessa ja näyssä ja sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä ja kaikkea. Se oli täyttä evankeliumia. Mä ajattelin, että Hanno, että kumpi tässä nyt on tärkeämpi, tuoda Jeesus vai marttyyrien ääni esille? Niin. Näin siinä meni, mutta tämmöistä tämä on hyvin raadollista, tämä meidän työ. Ja on se, me valittiin tällä kertaa toi Afrikka-alueessa, kun ajattelee noikin, niin aika rankkoja lukuja. Suurin osa kristityistä, mitä tapettu, se on raakaa touhua, mitä tuolla on. Tuhannet ja tuhannet tapettu. Minut saatiin houkuteltu keväällä tuonne Kärpäsen yläkouluun. Eräs koulutyöntekijä sanoi, että Hannu soitti mulle ja sanoi, että Hannu, voisit sä tulla pitää muutaman tunnin sinne 8-luokkalaisille. Mulla heti jo alkoi, kun mä tiedän, mulla on itsellä 2 poikaa, se on vielä tuoreessa muistissa, mitä on 8-luokkalainen. Ei. Ja no mitä mun pitäisi tehdä siellä? Tuu puhuu ihmismaantiedosta. Mä sanoin, onko sä ihan pärähtänyt, että minä tulisin puhua ihmismaantiedosta. Mä en ikinä edes kuulu mistään, vai ootte sitten kuullut ihmismaantiedosta? Kuinka moni on opiskellut ihmismaantietoa? Onko teillä nuoremmilla ollut ihmismaantietoa? On se kyllä erikoinen se Kärpäisen koulu. Ja mä sanoin, että mä en kyllä tuu sinne mitään. Mä kyllä muistan kouluoppitunneilta ne kartat, kun oli isoja karttoja, muistatteko te? Katsottiin ja niitä oli ihmeellistä katsoa, mutta ihmismaantietoja. Mä sanoin, että mä en tuu millään sammutetuilla lyhdyillä, että mä joko kerron, että mä edustan tätä ja sillä selvää, että joo, ja sieltä tuli opettaja, että sä tiedät, että vanhemmat on aika varovaisia sille, että yritä silleen niin kuin makeasti tuoda, että ei tule mitään ongelmia. Mä sanoin, että okei, mä tuun nyt, koska mä tuun painostuksen takia. Mut on painostettu, tulen tänne. Ja se oli, kun meni sinne, ne oli auditoriassa, ne nuoret tuli sinne, ja osa oli jo selkä kääntynyt muhun päin, ja lippalakki päässä, ja se oli kiva katsoa, että opettaja sai ne niin kuin riviin tolleen noin. Ja sitten siinä oli yksi poika, mä katoin sitä, että sanoin sille näin, että isä, intä lää tuskut hällään ja rähkimään abu. Se kattoo, se oli noiden maista. Mä sanoin arabiaksi, että jos sä nyt oo kunnolla, niin mä juttelen sun isäs kanssa selkeästi tälleen näin. Ja sitten mä aloin juttelemaan niille. Mä sanoin, että joo, moi terveisiä tuolta. Mä kerron muutamasta nuoresta tuolta alueelta, tuolla Nigeriassa, pohjoisessa. On tommonen porukka kuin Boko Haram. Ne on tällaisia. Ootte sitten muuten kuullut sanan Boko Haram koskaan. Joo. Niin tällainen raju. Mä kerroin, että toi Boko on hausakieltä, tarkoittaa kielletty, haram on arabia, se tarkoittaa kielletty, länsimainen sivistys, koulunkäynti, kaikki on kielletty. Mä puhuin näiden lasten tai nuorten tasolla, mä sanoin, että jos Boko Haram olisi Lahdessa, niin tekään ette muuten koulua kävisi. Ja harrastukset olisi kielletty ja lista olisi loputon. Ja tämä oli se tilanne, se on rankka islamistinen järjestö siellä, joka tekee tuhoansa. Sitten mä kerroin, että eräänä kauniina päivänä 6 vuotta sitten, tämä oli muuten Suomessakin mediassa, tämä oli laajasti uutisoitu maailmalla, Lea Sharipu, 14-vuotias, eli just 8-luokkalainen, niin hän on tyttökoulussa, tämmöinen tekninen koulu oli, ja Boko Haramin porukka tuli sinne, kidnappasi hänet ja 101 muuta nuorta, ja heidät vietiin Boko Haramin leirille. Tässä jos näette tämä kuva, niin kaikille laitettu islamilaiset kaavut päälle, ja tosi järkyttävät tilanteet tuli, ja mä en ole sitten varma ihan, että vapautettiin, kun ne suunnilleen kaikki muut. Tästä mä en ole ihan varma nyt, mutta kyllä paljon vapautettiin. Ja joka tapauksessa Lealle sanottiin, tai näille nuorille sanoi, että jos kiellät uskosi Jeesukseen, niin pääset vapaaksi. Lea sanoi, minun uskoni ei ole kaupa, minä sitä kiellä. Ja hän on edelleenkin siellä. Tässä ei ole mitään onnellista loppua. Leian äiti katsoo tuossa tyttärensä kuvaa, suuren kunnioituksen ja arvostuksen katse. Minun tyttöni ei kieltänyt Jeesusta. Hänet on naitettu sinne näiden terroristien johtajille. Lapsia on tullut ja sitten on taas joku uusi mies ja kaikkea tällaista. Siellä hän on. Maailma on unohtanut hänet. Hän ei kieltänyt Jeesusta. Tässä kohtaa kukaan nuorista ei kääntänyt selkää, ne kattoo. Ja kerroin tällaisia asioita. Opettaja sanoi, hienoa, että sä tulit tänne. Näistä me kerromme. Tuolla me teimme kirjaan juttuja. Tällaisia en ole ihan täällä Lahdessa nähnyt. Tuliaseet on kiellettyjä tässä majapaikassa ja on vartiostot ja checkpointit joka paikassa. Minua kuljetetaan autolassaan, ikkunat pimennetty ja tällaista siellä on jatkuvasti. Monet maksavat hengellään. Meillä on monta kirja-asiaa, missä me olemme mukana marttyyrien äänenä, mutta yksi, minkä näytän, tämä kuva, on tämmöinen salainen etulinjan evankelistojen koulutuspaikka. Heistä on juttua, täällä voit lukea tästä miehestä, joka vetää sitä. Peter Muhammediksi sanomme, hänen sanoin kuvaamaton taustansa, mitä Jumala tehnyt hänen kohdallaan. Ja sitten tämmöinen söpö kuva, se onkin tuommoinen äitin pikkupojan näköinen tämä poika siellä Coca-Cola-pullon kanssa. Eikö se olekin vähän semmoinen äitin pikku mussukka, onko? On se jo, kaikki äidit nyökkää. Siinä Danielle haastattelee häntä, kuka on tämä poika, voit lukea täältä kirjasta Bashirista. Bashir on 7-vuotiaana valittu Boko Haramin tappo-osastolle. Hänen isänsä on kansainvälinen terroristi. Hän on ollut Irakissa ja muualla ISISin joukoissa ja on tapettu jo. Äiti on terroristi ja käy taisteluja. Ja Bashirin suuri näky oli unelma nuorena, että hän saisi kuolla pommivyön kanssa tai muuta, tappaa vääräuskoisia eli kristittyjä mahdollisimman paljon. Hän yrittikin sitä, että pommivyöt ei räjähtänyt. Hänestä tuli Boko Haramin kapteeni, satoja sotilaita hänen alaisuudessaan. Kaiken sen tappamisen keskellä 3 kertaa eräänä yönä tai järjestyksessä tuli näitä öitä. Valkopukuinen mies ilmestyi hänelle. Sanoo, sinun luojasi ei vihaa sinua. Hän rakastaa sinua. En kerro kaikkea, voit lukea täältä. Mutta voin kertoa sen, mitä tässä kirjassa enää kerrota. Bashir katsoo minua ja sanoo, että Hannu, Jeesus on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Minä haluan kertoa kaikille tästä. Hän sanoi, että koska minä saan lähteä kertomaan. Minä en pelkää kuolla. Minä olen valmis kuolemaan väärän tähden. Minä olen valmis kuolemaan Jeesuksen, Kristuksen tähden. Ja hän on jo lähtenyt viemään sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Meillä on ollut viimeiset vuodet, meillä on sydämellä Jumala, auta meitä nousemaan Pohjois-Nigeriaan, Boko Haramin alueelle, tuoda Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Evankeliumi on Jumala voima, halleluja. Ja me olemme saaneet nähdä, miten ihmisiä pelastuu. Muslimeita tulee uskoa ja ryhmiä syntyy. Halleluja. Ihana Jeesus! Vielä yhden käytännöllisen videon näytän, mitä me teemme näiden ihmisten kanssa, jotka tulevat uskoon. Ja siihen me sitten lopetamme pikkuhiljaa tämän, niin katsotaan tämä täältä.
Islamista kristityiksi käännyttyään lukuisat siskot ja veljet hylätään perheen ja yhteisön taholta. Monet menettävät myös kotinsa ja toimeentulonsa. Moni joutuu pakenemaan henkensä edestä. Jeesuksen seuraamisen hinta on kallis. Silti hänet kohdanneet ovat valmiit sen maksamaan. Miten kaikkensa menettäneitä voi parhaiten auttaa? Marttyyrin ääni lähettää vainotuille kristityille hätäapua, mutta haluamme auttaa heitä enemmän. Pienyritysprojektit voivat auttaa kristityiksi kääntyneitä uuden elämän alkuun. Uskoon tultuaan somalikristitty Maua raiskattiin ja pahoinpideltiin julmasti. Raiskauksen seurauksena hän sai lapsen. Hän on kuitenkin vahva nainen ja uskoi, että kaikkien vaikeuksien keskellä Herra auttaa häntä. Yritystuen turvin hän aloitti kaasupullojen välitysbisneksen. Al-Shabaab katkaisi Khalifin jalan hänen käännyttyään kristityksi. Khalif on 3 lapsen yksinhuoltaja ja hän aloitti pienyritystuen turvin räätälin. Monet kristityiksi kääntyneet somalit ovat päässeet tämän tuen avulla itsenäiseen elämään. Entäpä mitä tapahtuu Intiassa? Kashmir on levoton alue Pohjois-Intiassa, jossa on vuosia jatkuneet väkivaltaisuudet hindujen ja muslimien välillä. Kristittyjä alueella on hyvin vähän ja kristityiksi kääntyneet joutuvat lähes poikkeuksetta vainon kohteeksi. Myös siellä Marttyyrin ääni tukee uskoon tulleiden pienyritysprojekteja. Abu Arif oli työskennellyt moskeijan imaamina 20 vuotta. Ihmeellisen johdatuksen kautta hän kääntyi kristityksi. Sen jälkeen hänet yritettiin tappaa. Hän pakeni perheensä kanssa turvakotiin ja sai opiskella etulinjan työntekijöiden koulutuksessa. Lähettämämme tuen turvin hän perusti ravintolan, jonka kautta perhe saa nyt elatuksensa. 3 Kashmirin etulinjan koulutuksen käynnettä yhdistivät liikeideansa ja perustivat pienyrityksen. He valmistavat upeita monipuolisia käsitöitä ja myyvät niitä eteenpäin, ja siten hankkivat perheilleen elannon. Siirrytään seuraavaksi Nigeriaan, missä terroristiryhmät ovat tehneet järkyttäviä tuhoja kristityissä kylissä, ja lukuisia naisia on jäänyt lestiksi. Marttyyrin ääni hankki peltopalstan, missä kristityt lestet pääsevät tekemään maataloustöitä ja hankkimaan itselleen toimeentulon. Myös Pakistanissa Marttyyrin ääni on tehnyt työtä jo vuosia. Nuorten vainottujen kristittyjen naisten ompelukoulutukset avaavat monille uusia mahdollisuuksia. Kursseihin sisältyy pienyrityskoulutus. Kurssin jälkeen naiset saavat oman ompelukoneen ja koulutuksessa saamiensa oppien mukaan he voivat aloittaa oman yrityksen. Gaida on kuuromykkä nuori nainen, jota kaikki halveksivat ja jota pidettiin perheelleen taakkana. Ompelukoulutuksen jälkeen hän perusti oman yrityksen ja alkoi valmistaa kotoa käsin vaatteita ja koriste-esineitä. Nyt hän on yksi perheensä elättäjistä, eikä kukaan enää katso häntä halveksien. Marttyyrien äänen tukemat yritysprojektit avaavat uuden elämän jihadin varjossa eläville vainotuille kristityille.
Meillä on tosiaan tämä lehti 6 kertaa vuodessa. Ilmainen lehti. Täällä on rukous. Aiheet, meidän kiitos- ja rukousaiheet, monet ovat muuttuneet kiitosaiheeksi näiden vuosien varrella. Jumala kuulee rukouksia, pyhien rukouksia, teidän rukouksia. tilaa tämä lehti. Me ei näytetä tässä mitään järkyttävimpiä asioita. Tätä voi jokainen lukea, mutta näiden juttujen takana on paljon. Aina eri puolilta maailmaa tilaa tällainen itsellesi. Sitten tosiaan meillä on tuossa tuo pieni pöytä ja täällä on tätä, voisiko sanoa, kesäluettavaa ja muuta. Tämä Afrikan tähdet, pari muuta kirjaa, tuu juttelee niistä lisää. Kaikilla näillä sinä itse rohkaistut, veikkaisin näin, mutta myös samalla autat jotain tuolla olevaa. Siinä on hengarissa paitoja, missä on tämä meidän logo. Tämä pitää mielessä, nämä on lasipullo ja muuta tällaista. Tuu siihen, jutellaan lisää ja ehkä me tässä, ennen kuin käydään ehtoolliselle vielä, lyhyesti siunataan näitä ihmisiä. Nostaanko ylös, ystävät, ja tuolla kaukana olevia, kun he ovat tiettömien teidän takana, vievät sanomaa kolkata voitosta, halleluja. Herra, kiitos täällä sinun pyhiesi kanssa, sinun seurakunnan kanssa täällä Lahdessa. Saamme tänä iltana, kauniina alkukesän iltana, Herra, siunata näitä veljää, sisaria, Herraa. Herra, näet Nosheen siellä Pakistanissa, hänen veljensä, jota on ammuttu juuri, Herraa. Herra, näet heidän tilanteensa, taistelevat hengestään, Herraa. Herra, me pyydämme enkelvartioita heidän kohdalleen, Isää. Kiitos, sinä autat heitä, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, Amerille meni noi insuliinilääkkeet ja apua heidän lapsilleen, Herraa. Herra, me siunaamme heitä sinun nimessä, halleluja. Herra, kiitos, sinä siunaat Aiupin perhettä ja muita tuolla. No, talo on poltettu, Herraa. Herra, kiitos, Pasirin olet pelastanut, Herraa. Hän näki valon, hän kuuli sinun äänen, halleluja. Nyt hän julistaa sitä uskoa, jota hävit, Herra, vahvista hän. Vahvista tuota etulinjan koulua siellä, Herraa. Kiitos, kiitos, kiitos kunniasi.
Jos tästä kannustan ja korjaan niitä satoa, minä etsin niitä, jotka lähtevät sydämestään. Ja minä, Herra Jeesus, olen teidän keskellä. Herra, seepaa Ismaili, Israelin Jumala. Jos Israel on minun rakkaani, kun Haagar huusi, minä kuulin hänen huutonsa. Kuulkaa hänen huutonsa. Hän huutaa, tulkaa meidän luokseni. Israel on valmis. Lapseni, minä kannustan teitä, minä puhdistan teitä, minä lähetän teitä, sillä viljauksella on mahdollisuus teitä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka kuoli ristillä, on sama eri tänään ja kaikki. Ja ne veri.